Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю, вітаю. Распачынаецца інфармацыйная праграма «Еўразум». У студыі бліжэйшую гадзіну працую я, Юрій Высоцкі, ды Мара Нальшанская. І сёння ў праграме. Незалежных сацыёлагаў назвалі здраднікамі. Ці могуць быць у Беларусі сапраўдныя даследаванні?
Чаму беларускія студэнты мараць з'ехаць за мяжу пасля ўнівера?
Грузія рыхтуецца заваяваць сэрцы сепаратыстаў.
«Еўразум». Жыві ў рытмі Еўропы.
Сумленны сацыёлаг у Беларусі можа лёгка трапіць у шэрагі пятай калоны. Нават афіцыйныя даследчыкі ўжо не ў стане хаваць той факт, што ў краіне буяе карупцыя. 60% рэспандэнтаў па дадзеным аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта лічыць, што ў Беларусі карупцыя на кожным кроку.
Магчыма, гэта стала прычынай нядаўніх заяваў Лукашэнкі пра неабходнасць з гэтай карупцыяй змагацца.
Думаю, што афіцыйныя сацыёлагі, як і незалежныя, вельмі добра ўсведамляюць такія рэчы, як падзенне рэйтынгу Лукашэнкі, рост пра заходніх настрояў, успрыняцце грамадствам узроўню карупцыі ў краіне і гэтак далей. Розніца паміж афіцыйнымі ды незалежнымі даследчыкамі толькі ў тым, што афіцыйныя кладуць вынікі сваёй працы на сталы ўлады, а незалежныя выкладваюць іх у інтэрнэт. Але і незалежныя сацыёлагі могуць атрымаць па шапцы, нават ад прадстаўнікоў апазіцыі.
За што? Спрабаваў даведацца Алесь Пілецкі.
Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі чэрвеньскага даследавання. Найбольшы закрыты рэйтынг сярод апазіцыянераў аказаўся ў Някляева. Палітык гаворыць, што гэта яму не дапаможа стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі.
Ну, лагічна дапусціць, што у каго больш галасоў, то і першы. Ну, але калі я так заявлю, то на заўтра ж пачую папроціў тым, што дакладне нават не я пачую папроціў тым, а тыя, хто правядзілі даследаванне, што не раз ужо было, што там нешта не так, не то.
Згодна з даследаваннем Алега Манаева, які кіруе НСПД, Лукашэнка мае амаль 41% закрытага рэйтынгу. Першы з апазіцыянераў Някляеў з 9,5. Затым Саннікаў ды Мілінкевіч, яны маюць па 6%. Акрамя чаканых і нечаканых рэйтынгаў у даследаванні Манаева гаворыцца пра паляпшэнне стаўлення беларусаў да Расіі, рост рэальных прыбыткаў насельніцтва і аптымізму ў беларусаў. З іншага боку, стаўленне да ўладаў у беларусаў, калі верыць Манаеву, не вельмі прыхільнае. Ставяцца да чыноўнікаў людзі, як не да сваіх. Каментарва Владзіміра Някляева бяру 10 ліпеня. А ўжо 16-га яго прагноз спраўджваецца. На навуковай канферэнцыі ў Варшаўскім універсітэце Станіслаў Шушкевіч не толькі ставіць пад сумнеў вынікі даследавання Манаева, але нават называе яго здраднікам.
То да пэвных тых сацыялогаў.
Што датычыць некаторых сацыёлагаў, то я наўпрост скажу, як мы ў сябе гаворым, Манаеў здраднік. І вы, прафесар Вардамацкі, гэта добра ведаеце. Не можа быць нармальнай сацыялогіі ў беларускіх умовах.
Ніякіх сацыялогій у варунках дыктатур.
Прамаўляе узрушаны Шушкевіч са зручнай варшаўскай трыбуны, звяртаючыся да прысутнага на канферэнцыі іншага незалежнага сацыёлага Андрэя Вардамацкага. Мы звярнуліся па каментар да згаданага Шушкевічам Вардамацкага. Ці насамрэч у Беларусі немагчымыя ніякія сацыялагічныя даследаванні? Сацыёлаг прызнае, што свая спецыфіка ў нашай краіне існуе, але гэта не значыць, што сацыёлагі могуць складваць рукі.
Ёсць спецыфіка сацыялагічнага поля ў Рэспубліцы Беларусь, але гэта не азначае, што сацыялагічныя даследаванні праводзіць немагчыма і не азначае, што яны нічога не адлюстроўваюць.
Згодна са словамі Вардамацкага, у сацыёлагаў існуе шэраг каэфіцыентаў, якія дазваляюць улічваць любую спецыфіку і карэктаваць вынікі даследаванняў. Прымяняюць іх не толькі ў Беларусі, але ў іншых краінах свету таксама. Ацэньваюць вынікі сваіх даследаванняў сацыёлагі паўсюль. Атрыманыя лічбы могуць некаму падабацца альбо не падабацца, але ў іх сапраўднасці сумнявацца не прыходзіцца, дадае Вардамацкі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У палітычных дыскусіях у Беларусі часто можна пачуць аргумент, што сацыялагічныя пытанні па палітычнай тэматыцы ў такіх аўтарытарных краінах, як наша, па сутнасці бессэнсоўныя. Маўляў, калі ў краіне за кратамі сядзяць палітвязні, калі за выказванне свайго меркавання можна трапіць пад арышт або быць звольненым з працы, людзі проста баяцца выказваць свае сапраўдныя погляды нават у ананімнай анкеце.
Бо сацыялагічныя методыкі дазваляюць карэктаваць вынікі апытанняў такім чынам, што яны будуць максімальна набліжанымі да рэчаіснасці, з чаго вынікае, што незалежныя сацыялагічныя дадзеныя могуць з мінімальнай пагрэшнасцю паставіць, так бы мовіць, дыягназ грамадству. Праўда, гэты дыягназ можа стаць нявыгадным не толькі ўладзе, але і беларускім апазіцыйным лідарам.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Недавний номер Time звернув увагу на то, что новое поколение, те, кому за 20, стали авторами вельми цікавой з'явы. 40-годовый автор артикулу под назвой The Mimimi Generation означает, что поколение Y первое на Земле. Коли адрозненні в менталитете молодых людей из разных кутков света з'являються меньшими, чем с криху старейшими, але представниками их родного народу. Штогод, вось у гэты период, молодые люди, как раз таки из гэтага поколения Y, вызначаются со своей будущей, выбираючи себе будущие профессии. И вот наш журналист Артем Мартынович прошелся по столичных ВНУ, каб доведаться, кто кем хоча стать.
Олимпиадники поступают в БДУ на международные отношения, каб з'ехать за мяжу. Абитуриентка Мария из Гомеля проезжает поступать в Минск на международное право.
Я подавала на международное право, потому что мне нравится право. Плюс я еще олимпиадница, есть диплом с республики в обществоведении. И поэтому это дает льготы. Через 5 лет я себя вижу где-нибудь за рубежом, работающей, может быть, юристом, может быть, вообще не юристом, я не знаю.
Дзяўчына марыць поехать после университета в Чехию. Одна проблема – размеркование. Пераможца олимпиады, хоть и поступая без испытов, але после учебы треба отпрацовывать. Для головной вины Украины у первый день подачи документов метусня. Абитуриенты бегают с документами, батьки нервово чакают детей на лавах. Большесть – выдатники те олимпиадники. Пераможца Республіканскай олімпіяды па матэматыцы Богдан Гілевіч марыць стаць праграмістам.
Включаць прыкладную математыку і інфарматыку. Мне нравіцца праграміраванне. Я думаю, што змагу там чогось добіцца. Надеюсь, по крайней мере. Спачатку я хочу поработать в айтішнай фірме куды-небудзь, потом, может быть, открою свою.
Наступны олімпіяднік Іван ідзе без іспытаў на нанабіёлага. Хоча займацца навукай. Паступаюць і тыя, хто здаваў тэставанне. Кацярына Нікалаенка ідзе на журналіста, каб жыццё біла ключом. І ўжо працуе ў газеце «Гастраном».
Сейчас я просто ищу себя, ищу то направление, где я хочу писать. Пока что пробую везде, потому что студенты, их чтобы хотя бы взяли внештатными, потому что в штат сложно, там прочее. Надо просто найти, где ты хочешь.
Каб практиковаться, дзяўчына глядзіць Евроньюз и читая книги. А репетитору не брала, рыхтавалася сама. На первый день до обеда у приемной комиссии БДУ регистрируют 150 абитуриентов. Столько ж было у таких же час летось. У педагогичном университете имя Максима Танка наплыв. У фойе заполняют документы на поступление, после шукают, куда подать. Абитуриент Константин избирается на физическое выхование, бо так лепей знайсти працу.
Физическое воспитание. Потому что спорт это хорошо, спорт это жизнь. Там менеджмент еще, там две специальности. То есть, в любом случае не пропадешь. Физруки везде нужны, а менеджмент, если есть голова, ты не будешь стоять на месте, где-то что-то там продать.
Выпускница колледжа Кристина уже малюе карьерную лесвицу у компании «Белшина», идзе ў технологичный университет.
Я поступаю в Белорусский государственный технологический университет, так как я закончила колледж по родственной специальности «Химическая технология». И это единственный универ, который обеспечивает выпускников с данной специальностью.
Нагадаем, все лето университеты готовы принять 79 тысяч абитуриентов. 30,5 тысяч могут трапить на бюджетную форму навучання. Артем Мартынович, Еврорадио.
Згадуючи ще раз той артикул, про який вже сказав Юрась, варто додати, що автор цього артикулу пише так само, що нова молодь сидить у своїх гаджетах да інтернетах і плівати хотіла на те, що у світі нешта йде не так. І у гэтую концепцію ідеально описується вибір молодими людьми такої професії, як програміст. Надійшла епоха матриці, на якої можна заробити неблагі гроші.
На Еврорадио Евроновины. У Греции проходят протесты супраць плана ураду по звольнению державных службовцев. Адмысловый сутковый страйк обвестили профсоюзы. На гэтым тыдні урад збирается провести праз парламент законопроект, необходимый для атрымання от тройки международных кредиторов, амаль 7 мільярдаў евро у якасці новых пазыкаў. Згодна з ім, працу мають стратить сёлета больш за 4 тысячи бюджетников, у тым ліку наставников и працовников мясцовых органов улады. Яшчэ 11 тысяч дзяржслужбоўцаў мусяць быть звольнены на лето. Людей будут проводить на 75% заробку на термін 8 месяцев, тягом яких им допомогуть шукать іншае місце праці. Калі ж яно не знойдзецца, працаўніка чакае звальнення. Венгрия закликает МВФ зачинить представительство в Украине. Будапешт хочет детерминово выплатить кредит Международного валютного фонда. Про это говорится у послании на имя керавницы МВФ Кристин Лагард от керавника Центрального банка Венгрии Дьордія Матольче. У 2008 годзе МВФ разам з Еўрасаюзам вылучыў Будапешту 20 мільярдаў еўра для процідзеяння фінансаваму крызісу. Аднак у 2010-м урад прэм'ер-міністра Віктара Орбана датэрмінова спыніў супрацоўніцтва з фондам. Замест гэтага афіцыйны Будапешт звярнуўся да міжнародных фінансавых рынкаў. У 2011 годзе Венгрыя выпусціла міжнародныя пазыковыя абавязанні. Паводле ранейшых дамоўленасцей Украіна павінна вярнуць міжнароднаму валютнаму фонду сёлета больш за 900 мільёнаў еўра і каля 300 мільёнаў у першым квартале 2014 года. Агулам Будапешт павінен вярнуць фонду каля 3 мільярдаў еўра. Польша выдаткуе мільёны долараў на абарону ад афрыканскай чумы свінняў. Польскія ветэрынарныя службы плануюць правесці рэканструкцыю ўсіх пунктаў перасячэння мяжы на поўначы і ўсходзе краіны. Як паведамляюць польскія СМІ, гаворка ідзе пра будаўніцтва на мяжы спецыяльных установак для абеззаражвання аўтамабіляў. Такая установка будзе каштаваць каля 100 тысяч долараў США і з'явіцца на кожнай дарожнай паласе 16 памежных пераходаў. Падобныя ідэі па абароне ад афрыканскай чумы маюць таксама Літва і Латвія. Нагадаю, што ачагі гэтай хваробы афіцыйна зарэгістраваныя ў двух раёнах Беларусі. Юлія Тимошенко паедзе ў Нямеччыну на лячэнне. Імавернасць гэтага эмісарам па Украіне ад Еўрапарламента пацвердзіў экс-прэзідэнт Польшчы Александр Квасняўскі. У эфіры польскага радыё ён заявіў, ёсць шанец, што Тимошенко зможа паехаць да канца верасня на лячэнне за мяжу. Былой кіраўніцы ўраду Украіны мусяць зрабіць аперацыю ў берлінскай клініцы Шарыте. У самай вядомай украінскай палізняволенай праблемы з міжпазванковымі храсткамі. Олег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Грузія рыхтуецца заваяваць сэрцы сепаратысцкіх рэгіёнаў і спадзяецца, што ў гэтай справе ёй дапаможа Еўрасаюз.
Іншымі словамі, падпісанне паміж Грузіяй і ЕС дамовы аб асацыяцыі вольным гандлі можа быць распаўсюджана на Абхазію і Паўднёвую Асецію, якія не прызнаюць сябе часткай Грузіі.
Прадстаўнікі грузінскага ўраду і Еўропа іх у гэтым падтрымлівае, лічаць, што гандаль, уліванне капіталаў дапаможа знізіць накал супрацьстаяння і паспрыяе інтэграцыі гэтага рэгіёна. Гэта можа адбыцца дзякуючы дамове аб асацыяцыі Еўрасаюза, якую ЕС падпісвае з краінай узамен на гаранты палітычных і эканамічных рэформаў. Працяг тэмы ў нашай рубрыцы «Еврофокус».
Грузія з дапамогай Еўрасаюза хоча заваяваць розум і сэрцы жыхароў сепаратысцкіх рэгіёнаў праз пашырэнне гандлю на льготных умовах. Такія думкі прагучалі з вуснаў прадстаўніка Еўрапейскай службы знешняй дзейнасці Гунара Віганда падчас нядаўняга выступу ў Батумі. Еўрачыноўніка цытуе EU Observer.
Пагадненне аб асацыяцыі можа быць часткова распаўсюджанае на суб'екты, што аддзяліліся. Асабліва гэта датычыцца часткі наконт вольнага гандлю. Гэта залежыць, вядома, ад дамоўленасцяў паміж Тбілісі і прадстаўнікамі фактычнай там улады.
Намеснік міністра па пытаннях рэінтэграцыі Грузіі Кэці Цыхелашвілі адобрыла ідэю, адзначыўшы пры гэтым наступнае.
Падтрымка ЕС тэрытарыяльнай цэласці дае ўпэўненасць, каб зрабіць пэўныя смелыя крокі ў плане спынення ізаляцыі гэтых рэгіёнаў.
Калі ўсё ж такі будзе падпісана пагадненне аб вольным гандлі паміж Еўрасаюзам і Грузіяй, невядома. Таксама невядома, калі будзе падпісана яшчэ больш значнае пагадненне аб асацыяцыі ЕС з Грузіяй. Паводле французскай радыёстанцыі RFY, падчас віленскага саміта ЕС бакі толькі парафіруюць пагадненне. Калі ўлічыць, што менавіта Грузія лічылася найбольш прасунутай пра заходняй краіны ў рэгіёне, такое рашэнне можа паказацца дзіўным, але толькі на першы погляд, адзначае французская радыёстанцыя.
Калі ўлічыць палітычную нявызначанасць у краіне, бесперапыннае супрацьстаянне паміж прэзідэнтам і прэм'ерам, іх няздольнасць знайсці агульную мову нават па элементарных пытаннях, арышты палітычных дзеячаў, затачэнне Саакашвілі і новыя жудасныя факты катаванняў падазраваных пры мінулай уладзе, адклад падпісання дамовы выглядае як цалкам прагматычны крок.
Варта прыгадаць, што нядаўна EU Observer паведаміў, што падчас перамоваў аб супрацоўніцтве паміж ЕС і Грузіі нечакана выкрылася варожасць Еўрапейскага Саюза да далейшага пашырэння. Справа ў тым, што праект пагаднення аб асацыяцыі апісвае Грузію як усходнееўрапейскую краіну замест простай еўрапейскай, як у выпадках з Украінай і Малдовай. Прытым вядома, што 49-й артыкул дамовы аб ЕС гаворыць, што толькі еўрапейскія дзяржавы маюць права на членства ў Еўрасаюзе. Але такая гульня з паняццямі мае хутчэй сімвалічнае значэнне, лічыць пастаянная прадстаўніца Грузіі ў ЕС Наталля Сабанадзе, бо яно паказвае месца краіны на мапе, а не ў сістэме еўрапейскіх каштоўнасцяў. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
У сваю чаргу Беларусь наладжвае адносіны з Еўропай толькі тады, калі ўжо моцна прысцісне, калі не хапае інвестыцыяў, калі паказчыкі тавараабароту скарачаюцца да лічбаў, на якія сорамна проста глядзець.
Наша ўлада баіцца эксперыментаваць з інтэграцыяй у Еўропу, бо разам з еўрапейскімі інвестыцыямі мае прыйсці еўрапейскі стыль жыцця, еўрапейскія каштоўнасці, значыць, і вобраз еўрапейска-амерыканскага ворага будзе знішчаны. Таму будзем актыўна займацца, а дакладней, беларускія ўлады выглядае на тое, што будуць актыўна займацца вось такой заморозкай да размарозкай кантактаў, пакуль не ўсвядоміць, што свет не чорна-белы, Еўропа не захопніцца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія міліцыянты атрымалі дадатковыя льготы. Цяпер праваахоўнікам у нашай краіне гарантуюць зніжкі на адпачынак у санаторыях, льготны праезд у транспарце ды кватэру ў беларускай сталіцы.
За апошнія паўгады ажно 1000 мінчукоў вырашыла падацца ў шэрагі міліцыянтаў у пагоні за не самымі благімі заробкамі ды рознымі прывілеямі. Тэму працягвае Тамара Савіч.
За паўгода 1000 мінчан захацелі стаць міліцыянерамі. Абітурыент акадэміі міністэрства ўнутраных справ Сергей на пытанні Еўрарадыё, чаму ён хоча стаць міліцыянерам, нечакана перш за ўсё узгадвае менавіта пра льготы і толькі пасля добрага тычка ўспамінае пра сацыяльную важнасць прафесіі міліцыянера.
Ну не очень, конечно, большие зарплаты, но хватит. Льгот много и квартира строительства и все.
І льгот для ахоўнікаў і міліцыянераў сапраўды шмат. Здзіўляе, што абавязкі ўмяшчаюцца ў 7 слоў. А вось умовы і льготы ў некалькі радкоў. Сярод выгад – датэрміновы выхад на пенсію, дадатковыя адпачынкі і выплаты дапамогі на аздараўленне. Да таго ж, новаяўленага міліцыянера адразу ставіць на ўлік як таго, хто мае патрэбу ў жыллі. Шукае шчасця ў аддзеле кадраў мінскага метрапалітэна.
Ахрана общественного порядка на станцыях мінскага метрапалітэна, непасредственно на станцыі. То есть, конечно, это і начныя смены дзежурства, і дневныя смены. Ну...
Але мяне гэта не асабліва палохае. Магчымыя і льготы грэюць душу. Ёсць розніца плаціць 16% за льготную кватэру ці 5% для міліцыянераў. У мінскім метро пацвярджаюць, у чаргу на льготную кватэру ставяць адразу.
Тобто ви становіцесь в ісполкомі і ви становіцесь на нашу чергу.
На сайті гарадскога аддзела ўнутраных справ Мінгарвыканкама у аддзеле вакансій шмат прапаноў. Участковыя, кінолагі, а таксама міліцыянеры-вадзіцелі патрэбны ледзь не ў кожным раённым аддзеле ўнутраных справ Мінска. Тэлефаную ў заводскі раён, сюды я быццам бы уладкоўваю на працу знаёмага на пасаду участкового ці водителя.
Участковый инспектором милиции – это высшее образование. Зарплату я не подскажу вам. Милиционер-водитель было 3500, участковый в порядке около 5 миллионов начально. То есть.
Поведомляют мне у заводском районе. Конечно, у нас не 100% загруженность кадров, але гэта характерно для любых предприемств. Гэтак разважае начальник отдела комплектования Минского городского отдела внутренних справ Александр Романюк. У Минской милиции признаются, что апошним часом кандидаты на некоторые посады почали проверять на детекторы и лжи.
В частности, планируем, что, наверное, со следующего года всех 100% будем изучать с помощью полиграфного исследования. Ну, результат есть, результат. То есть отсеиваются те люди, которые, возможно, если бы не было полиграфа, возможно, мы бы ошиблись, могли бы их взять.
Кажа Александр Романюк. При этом отзначае, что, не глядячи на льготы, атрымаць их удастся не кожному. Далеко не все проходят отбор, хоть на день проходит по 5 человек.
В цифровом выражении брать, то вот около 1000 за полгода к нам обратилось. Ну, из 10 человек, если один отбирается, то это счастье.
Подсумовывая, начальник службы комплектования Минской милиции Александр Романюк. Тамара Савич, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вы слухаеце праграму «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская, Дэйрас Высоцкі, і мы пераходзім да самай прыемнай часткі зума, а менавіта да навінаў сусветнага шоу-бізнесу, што, праўда, не такія ўжо прыемныя гэтыя навіны, апынуліся для нарвежскага блэк-металіста Варга Вікернеса. Чаму у нашай адмысловая самая музычная рубрыцы?
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Нарвежскі блэк-металіст Варг Вікернес, аўтар праекту «Бурзум», 16 ліпеня арыштаваны галоўным управленнем унутранай разведкі Францыі па падазрэнні ў падрыхтоўцы тэракту. Як паведамляе рэсурс «Кольта.ру» са спасылкай на «Лемонт», арышт адбыўся на ферме недалёка ад горада Салон-Латур у дэпартаменце Карэс, на поўдні цэнтральнай часткі Францыі, дзе Вікернес жыве са сваёй жонкай-францужанкай і трыма дзецьмі. Цяпер там адбываецца ператрус, шукае зброю і выбухоўку. Таксама паведамляецца, што жонка Вікернес Вікернеса записалася у мясцовы стралковы клуб і збіралася купіць 4 стрэльбы. Нагадаем, што адзін з прайцоў стылю блэк метал ўжо быў прыгавораны да 21 года турмы за забойства калегі па гурце Мейхэм Ойстэйна Орсэта, памянушцы Еўронімус. Таксама Вікернес быў абвінавачаны ў спальванні некалькіх старажытных цэркваў у Нарвегіі. Музыка вядомы як непрыхаваны расіст, які карыстаецца павагай у колах неанацыстаў. Дэвід Боуі прэзентаваў новае відэа. Гэта ўжо чацвёрты кліп са свежага альбома The Next Day. Здымаючы відэашэраг да трэка Valentine's Day, Боуі абышоўся без прыцягнення кіназорак, як у папярэдніх відэа з гэтага альбома, і сам выступіў цэнтральным персанажам. Пастаноўкай роліка займаліся вядомыя фэшн-фатографы Індрыані і Маркус Клінко, якія раней ўжо працавалі з Дэвідам Боуі над афармленнем яго альбома Heathen 11 гадоў таму. Таксама на рахунку ў тандэма супрацоўніца з Beyoncé Mariah Carey і Мэры Джей Блайдж. Сам трек Valentine's Day будзе выдадзены асобным рэлізам 19 жніўня. Нагадаем, камбэк альбом Дэвіда Боуі The Next Day з'явіўся ў сакавіку 2013-га пасля 10-гадовага перапынку ў кар'еры музыкі. Британскі гурт The Vaccines рыхтуе новы рэліз ужо 12 жніўня. У гэты дзень свет убачыць новы EP Melody Calling, які ўключае 4 свежыя трэкі. Песні былі запісаны падчас сакавіцкіх студыйных сесій у Лос-Анджэлесе. Прадзюсарамі запісу выступілі гукапрадзюсары, вядомыя па працы з Рыянай, Mia, Muse, Франц Фердынанд і Інтэрпол. Адна з песень Міньёна, тытульны трэк Melody Calling, выкладзены для азнаямлення ў сеціва. Рэліз EP Melody Calling прымеркаваны да старту амерыканскага гастрольнага тура The Vaccines. Каралі поп-лаунджа Марчіба вернуліся пасля трохгадовага перапынку з новым сінглам Give Me Your Love. Рэліз папярэднічае выхаду новага студыйнага альбома гурта. Па папярэдніх дадзеных музыкі маюць намер шчаслівіць ім публіку ўжо ў гэтым кастрычніку. Head Up High, такая рабочая назва новага лонгплея, стане 8-м студыйным альбомам у каталогу лондонскага трыа. І другой працай Марчіба пасля вяртання ў склад вакалісткі Sky Edwards. Апошні на сёння дыск каманды Blood Like Lemonade датуецца 2010 годам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У кожны іншы момант года тое, што мы збіраемся вам сказаць, у аўторак прагучала б крыху як здзек, але лета на тое і лета, каб тусіць увесь тыдзень і нават не азірацца на нейкія там працоўныя абавязкі. Дзе гэта варта рабіць бліжэйшымі днямі, ведае Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай. Спадзяюся, што пра басы вы памятаеце і без мяне, калі не, то нагадваю 19-20 ліпеня у Польшчы на лясной палянцы Боры, каля мястэчка гарадок на Беласточчыне, басы. А больш інфы пра гурты і іншыя дэталі фэсту на euroradio.fm у нізе нашай старонкі. І да іншых падзеяў Вячаслаў Ігнатенка, калейдаскоп у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва. Выставу спадара Вячаслава можна паглядзець ад 16 ліпеня і да жніўня. У інтэрнэце апісана коротка і лаканічна. У музеі сучаснага выяўленчага мастацтва адкрываецца выстава ВМ Ігнатенка. Другі паверх, малая зала. Знаёмцеся, аркестр дыхальнай перспектывы «Смена». Свежа іспечаны праект трамбаніста серебрянай свадьбы Яўгена Палавінскага. Девятнадцатого липеня смена сыграе у мінскім графіці. Мы не будзем граць музыку, якой адсутнічае думка, ці якая разлічаная на заробак грошай. Мы будзем імкнуцца зрабіць нешта большае, папярэджвае Палавінскі. Пачатак о 19-й. Не забывайцеся пра падзею падзеяў ліпеня. Can you feel a little love? 29 ліпеня 2013 года Мінск-арэна група Depeche Mode дасць першы ў Беларусі канцэрт у межах сусветнага тура. Пачатак 19-й. А цяпер ідзіце на нашу старонку ў інтэрнэце euroradio.fm і ўнізе старонкі вы знойдзеце райскі куточак пад назвай афіша, дзе вас чакаюць прыгоды і апошнія порцыі летніх фэстаў. Пачуемся!
Не толькі порцыі летніх фэстаў, але таксама порцыі палітычнай, эканамічнай ды рознай культурнай інфармацыі знойдзеце на старонках euroradio.fm і euroradio.by. А сённяшнюю праграму для вас правялі Мара Найшанская
ды Юрась Высоцкі. Пакуль.
Еўразум.